Слава Ісусу Христу, глядачі та слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш випуск і наш Маріафон «Резонанс на лінії вогню». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, так, прекрасного служителя, пана Ореста Григорчука, лідера греко-католицької харизматичної спільноти «Благословення», також голову об'єднання католицьких спільнот і віце-президента Європейської мережі спільнот. Пане Оресте, слава Ісусу Христу, вітання вам.
Слава Богу, дякую за запрошення, мені дуже приємно.
Мені також приємно, я, чесно кажучи, не знаю, чи мої колеги запрошували вас в ефір, але ми з вами вперше точно на Радіо Марія зустрічаємось, тому вітаю вас такою прем'єрою. Так, мені вас представляли як дуже таку світлу особистість, дуже такого відданого служителя різноманітних спільнот, і, направду, багато чого розказували, я буду по ходу нашого ефіру переходити, щоб не одразу, знаєте, все в одну, як кажуть, кучу, щоб наші слухачі могли поступово з вами знайомитися, тим паче в таких обставинах. Тож, пане Оресте, ну, коли кажуть харизматична спільнота, то завжди десь там в синонімічному ряду думають про певні дари, харизматичні дари. Я знаю, що деякі ваші служителі перед початком війни мали якісь там передчуття щодо війни, щодо агресії Російської Федерації, навіть давали якісь такі міні-пророцтва, як все буде розвиватись. Я вас хочу про це запитати, так? Чи дійсно ви були в курсі, що щось насувається дуже страшне, власне те, що ми зараз переживаємо? Яка картина в аскетично-містичній практиці, зокрема в вашій спільноті, благословення вимальовувалося ще, можливо, за місяці до початку широкомасштабної війни Росії проти України?
Знаєте, в нас є служіння пророче, ми служимо, практикуємося в харизмах. І от слухати Бога – це одне з таких ключових завдань не тільки харизматичних спільнот, але також кожного християнина. І, звичайно, що люди, які беруть участь в цих служіннях, вони приходили з різними видіннями, відчуттями, якимось словом від Бога про те, що, ну, скоріш за все, насувається щось недобре. Ну, але ми всі розуміємо, що є три таких сходинки. Перше – це людина отримує откровення, друге – це є розпізнання, і третє – це є управління. Управління – це означає, що з цим робити. І ми, як лідери в спільноті, я і лідер всієї спільноти, а також маємо лідерів вечерників, ми так спілкувалися між собою і казали, що, напевно, не варто цю інформацію поширювати на широкий загал, тому що, ну, ми всі розуміємо, не існує 100%-ових, так би мовити, пророцтв, це не є віщування, не є передбачення. Ми розуміємо, що завжди є людський фактор, можна помилитися. І тому ми вирішили, що давайте ми будемо краще за це молитися. Якщо Бог нам дає таке откровення, то, напевно, найперше запрошує нас до молитви, щоб ми були готові до тих можливих випробувань, які нас чекають. Так ось, так само, як і в будь-якій справі, коли ми отримуємо якісь откровення від людей, які моляться, слухають Бога, ну, ми завжди стараємося дуже мудро з цим поводитися, спочатку розпізнавати, а пізніше вже думати, як це правильно використати для добра людей. І це є дуже, дуже такий, як мені видається, католицький підхід до харизматичності, бо іноді в цій сфері можуть бути також зловживання. Ось, так от, якщо коротко, то така буде відповідь на ваше питання.
А яке з тих пророцтв, після яких у вас, що називається, трошечки йокнуло в серці, що це може бути 100%-ова правда?
Тут краще не йдеться про конкретне пророцтво, йдеться про кількість від різних людей. Одна з таких сфер розпізнання пророчих слів полягає в тому, що коли такі речі з'являються в багатьох різних людей, незалежно один від одного, то це є сигналом, що, ну, скоріш за все, це все-таки є Бог, а не людина. Бо очевидно, що в кожному откровенні, яке отримує людина, а церква нас вчить, що ми не зобов'язані вірити в жодні приватні об'явлення, то очевидно, що в кожному конкретному откровенні є щось від Бога, щось від людини. І наше завдання як лідерів, служителів спільноти – це слухати людей і збирати цю інформацію. І, власне, йокнуло тоді, коли ну, цих речей стало багато. Тобто з різних людей, які не пов'язані між собою.
Участилися, дуже участилися самою війною широкомасштабною, такі дуже схожі свідчення, так? Я правильно розумію?
Вони могли бути різної природи, різної форми, різного способу, так би мовити, але всі були тієї самої суті.
Скажіть, будь ласка, ну, можливо, навіть я не буду просити вас деталізовувати речі, про які зараз говорять ваші служителі, але зараз оця кількість пророцтв, вона також велика всередині вашої спільноти, чи вже трошечки зменшилася і, скажімо так, позитивність цих пророцтв, вона на високому рівні, чи навпаки, якесь застереження можна констатувати?
Ну, ви знаєте, взагалі, коли ми говоримо про там частоту пророцтва, можна сказати, що це не є дуже масове явище. Радше Бог нас, якщо він дає такі речі, так само, як давав ізраїльському народу, то він їх готує до чогось. Очевидно, що як ці речі стаються, то Бог дає інший спосіб, як підтримати. І зараз ми не бачимо, щоб вже на цю тему були якісь пророчі слова чи откровення. Очевидно, тому що вже вони виконали свою місію. Зараз радше ми зосереджені на слуханні Бога, як він нас веде, що ми маємо робити, як ми маємо служити в цій ситуації, як ми маємо бути світлом, являти своє християнство в цих дуже непростих реаліях.
Пане Оресту, ви сказали, як ми маємо себе поводити в цих реаліях. Скажіть, будь ласка, от зараз, станом на який вже 44-й день війни, скажімо так, християни справляються в триманні цього молитовного, аскетичного і містичного щита? От що ви відчуваєте?
Ну, знаєте, то є питання дуже складне, бо християни – це дуже загальне поняття. Очевидно, що кожен...
Українські християни.
Я думаю, що загалом так. І загалом так, ми бачимо дуже велику активність людей в молитовному служінні, в харитативному, в волонтерстві. Ну, звичайно, всяка праця добра, безкорисна вже є молитвою. І я би сказав, що життя дуже багатьох людей, християн, стало суцільним волонтерством, тобто суцільною молитвою. Так що я дуже позитивно дивлюся на те, як ми, як християни, відреагували на загрозу, і мені приємно. Я бачу справді величезну кількість, ну, неймовірно самовідданих, жертовних людей, котрі віддають свій час, свої гроші, свої ресурси для того, щоб допомагати, служити. Ночами не сплять і моляться. Це звичайно, ну, неймовірний приклад такого жертовного християнського життя.
Ви знаєте, з часу початку цієї широкомасштабної війни Божою ласкою вже мав більше сотні інтерв'ю великих, малих, середніх щодо відчуттів священників, служителів, єпископів щодо того, не просто справа з... Маємо справу з людиною, мається на увазі президента Російської Федерації Путіна, а за ним стоять якісь темні сили. Так, ну реально темні сили. Про це, зокрема, і вчора єпископ Ян Собіло говорив в нашому інтерв'ю. І ще багато-багато хто, просто не буду це перечисляти. Скажіть, будь ласка, ви також можете це підтвердити, що там за ним, за Кремлем, стоять не просто якісь амбіції, а реально бісівські, шаманські сили?
Ну, ви знаєте, я би так дивився трошки історично на цю справу. Ми ж розуміємо, що ця війна, вона є далеко не першою Росії проти України. Тобто в усі століття, багато століть Росія пробує знищити Україну, український народ, Україну як націю. То якщо темні сили стоять, то вони стоять вже багато століть. Я би тут, знаєте, тут складно розділити, скажімо, таку природню і духовну складову. Ці речі, вони часто є взаємно переплетені, бо ми знаємо, що там, де є гріх, там є і зло. І не тільки зло в сенсі поганих вчинків, але також персоналізоване зло, диявол. І кожен раз, коли чиниться гріх, то очевидно, що сатанинська присутність якимось чином є в цьому. І чим більший гріх чиниться, тим більшою є ця демонічна присутність. Тому я якби не можу розділити одне від другого. І саму злу волю, і бажання цілого, я би сказав, російського народу, як ми бачимо, бо по опитуванням від 70 до 80% росіян, вони підтримують ці всі речі. Це вже інше питання, чому пропаганда, чи вплив на свідомість, чи також, безперечно, не виключаємо духовних впливів. Ну, але це все є такий конгломерат. Ми повинні дивитись на цю ситуацію цілісно. Тобто це є і проблема, так би мовити, культурного коду, це є проблема інформаційна, це є проблема, я би сказав, також браку освіти. І очевидно, це також є проблема духовна. Я не беруся там стверджувати, і я взагалі є таким трошки, хоча я є лідером харизматичної спільноти, але я не надто люблю спіритуалізацію. Тому що харизматичність і спіритуалізм – це є дві абсолютно різні речі. І там називати якихось демонів, шукати демонів, казати, хто за що там відповідає, це не до харизматів, католиків точно. Ми стоїмо на вчені католицької церкви, і ми знаємо, що там, де чиниться зло, там є сатана. І чим більше зло чиниться, тим він яскравіше присутній. І якщо ми заторкнули ту тему, так аналізуючи, як поводиться Путін, то в його діях чітко видно почерк, так би мовити, духа Антихриста. І ці рядки, які ми читаємо в книзі «Откровення», про те, як неправду видається за правду, як це все перевертається з ніг на голову. Так от почерк діяння путінського режиму – це і почерк духа Антихриста. То навіть з цієї точки зору розпізнання ми можемо сказати, подивіться, є стільки ознак, які говорять, що їхні вчинки абсолютно збігаються з тим способом, який Біблія представляє діяння духа Антихриста. Тут навіть нема про що говорити. Але я завжди кажу так, що я лише один приклад наведу. Ми знаємо, чому...
Можна і більше, пане.
Можна більше, але, напевно, у вас є інші питання.
Ви можете собі задоволені сказати більше прикладів. Так, будь ласка.
Подивіться, наприклад, ситуація з Путіним. Ми ж розуміємо, що це є культ особи, яку він сформував. І фактично настільки сам закохався в себе, що втратив зв'язок з реальністю. І ми добре розуміємо, що це нагадує поведінку диявола, сатана, який так сильно закохався в себе, в свою красу, в свою могутність, що повстав проти Бога і втратив зв'язок з реальністю. Тобто ми маємо дуже чіткі паралелі між одним і другим. І той, хто уважно вивчає Боже Слово і вивчає вчення церкви, то таких паралелей знайде дуже багато. Так? Той самий спосіб, як, наприклад, Московська церква благословляє воїнів російських військових на вбивство. Ми ж розуміємо, що це загарбницька війна. Це є використання божих речей, тобто топтання якихось божих речей в таких сатанинських цілях. Тобто ще один приклад такого почерку духа Антихриста, який використовує, так би мовити, церковні речі для того, щоб творити ненависть і звірства. Тобто тут, як на мене, кожна думаюча людина, читаючи Біблію, вона просто цих паралелей, цих зв'язків знайде дуже багато.
Окей, дуже класна відповідь, я за неї вам вдячний. Опорам сатані, може слугувати багато чого. Я багато чого почув, що от якщо ми зробимо це, ми ж пришвидшимо перемогу. Якщо ми зробимо це, то ми обезброїмо сатану швидше. Багато чого чув, не знаю, що з цього дійсно є найголовнішою нашою зброєю. Я би вас хотів запитати на вашу думку. Ясно, що ми всі, як казав апостол Павло, помалу знаємо, помалу проповідуємо, так, то ми зараз намагаємося, так би мовити, цю правду так аскетично, містично нащупати. Скажіть, будь ласка, от на ваше особисте переконання, що нам заважає вже зараз перемогти цього звіра? Можливо, ми недостатньо покаялися. Можливо, ми продовжуємо чинити ті самі гріхи, які до війни, там аборти кажуть, там розлучення, там ще оці всі заповіді ми порушимо. Можливо, все одразу. Так, можливо, це комплекс, не може на чомусь зупинитися. А можливо, так, як Ісус Христос каже, що ми мало добрих вчинків робимо. Так? Тобто ми можемо не так сильно грішити, як не робити гарних вчинків. Так? Можливо, це. Хоча і є якийсь дух єднання зараз всіх компонентів українського суспільства. А ваша думка з цього приводу, вона яка?
Ну, бачите, звичайно, що на моє мислення накладає відбиток моя професія. Я є доцентом кафедри теоретичної фізики. І я розумію, що процес...
Фізика очима Бога, як Полкінгхорн. Пам'ятаємо цю
працю. Я розумію, що світ є значно складніший, ніж ми його бачимо, природній, фізичний світ. І коли ми говоримо про якусь духовну реальність, то, очевидно, вона теж є значно складніша, ніж ми її уявляємо. І люди взагалі є схильні для того, щоб осмислити якусь духовну реальність, вони її примітизують. Це не є погано, але інколи це має таку зворотню сторону, тому що люди шукають такого простого рецепту. От що ми зробимо, щоб щось змінилося. Зазвичай мені це трошки нагадує такий магічний підхід. Магія, вона взагалі дуже шкодить християнській вірі, але нерідко вона десь вплітається в нашу віру. І люди шукають такого рецепту. Що я маю помолитися, скільки раз, що я маю зробити, щоб все вирішилося. Ну, очевидно, це такий дуже інфантильний спосіб мислення. Я не скажу, що він не має права на існування, але він не пояснює реальності. І Біблія в тому плані, Боже Слово, воно дуже добре нам показує, що часто є речі, які просто треба перетерпіти. І чому? Тому що Бог через біль народжує щось значно більше. Наприклад, як ми дивимося на Йова. Не можна сказати, що Йов грішив, чи він страждав через свою неправедність. Навпаки, інші люди намагалися знайти в ньому, його друзі намагалися знайти, а в чому ж він завинив, що він так страждає? В чому ж його провина? І книга Йова нам показує, та ні в чому не була його провина, він був праведний. Але через страждання Бог народив нам приклад Йова. І цей приклад підтримує нас сьогодні. І тут не йдеться про те, що ми не маємо гріхів. Звичайно, всі речі, які ви назвали, вони є жахливими. І вбивства, і аборти, особливо невинних дітей, ну і багато інших гріхів. Але треба розуміти, що інші країни, очевидно, не менше грішать, і західні країни. І тільки з цим пов'язувати, ну, я би так не брався. Я думаю, що тут ситуація є така, що відповідь на питання це є тільки за Богом. Він знає справжні речі. А ми маємо наслідувати Йова у вірності, у служінні, в довірі до Бога. І просто треба перетерпіти. І Боже Слово нам дає дуже, дуже таку тверду основу. Воно каже нам, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, тому все співдіє на добро. І це от важливо. Якщо ми любимо Бога, якщо ми йдемо за ним, то навіть найгірші страждання обернуться нам на добро. І подивіться, я так аналізую цей жахливий стан війни, який ми маємо, але подивіться, скільки прикладів святості ми бачимо. Наприклад, воїни, які віддають своє життя, рятуючи своїх побратимів. От не може з голови мені вийти хлопець молодий, який підірвав міст в Києві для того, щоб російські війська не змогли пройти далі. І цим самим врятував і своїх побратимів, і врятував фактично Київ від продовження агресії. Чи, наприклад, дідусь в Чернівцях, який все своє життя збирав собі на старість, 10 тисяч доларів на збирав, він просто приніс і віддав це армії. І бачите, якби навіть не цей біль, не ці страждання, ми б, можливо, ніколи не побачили цих і тисячі інших прикладів героїв святості, які нам світять. І, знаєте, я завжди дуже обережно ставлюсь до того, щоб, ну, часто так люди люблять казати, що якщо ти, я беру такий простий приклад, життєйський, що якщо ти хворієш, то, значить, ти нагрішив, або твої предки, або там ще щось. Я думаю, що це дуже не католицький підхід, і я би навіть назвав це не християнський підхід. Тому що ми мусимо зрозуміти, що в Біблії є речі, які не... Тобто, не на всі речі дає нам Біблія відповідь. На деякі речі вона каже, це таємниця. І твоє завдання не знати чому, а знати, як діяти. І Боже Слово каже, коли ти бачиш, що хтось страждає, тож Біблія нас не вчить шукати гріхів предків, а вчить нас допомагати цим людям, які страждають. Розумієте, про що йдеться? Я так, ну, грубо, образ. Так. І в моїй голові завжди сидить цей приклад, коли я не думаю, що я так дослівно процитую, але йшлося, коли Ісус сказав, чи ви думаєте, що ось ті, яких там придавила баштя Галілеяни, якось так, чи думаєте, що вони були грішніші за всі інші, каже Ісус? Ні. Але якщо не покаєтесь, то помрете всі так само. Отже, Ісус показує, що, наприклад, ці люди, які там загинули якось трагічно в ті часи давні, то вони не були чимось грішніші, ніж інші жителі. Тому що і ми не маємо відповіді часу на питання, чому.
Пане Оре, от я перепрошую, що я вас так трошки нагло, безбожно перебиваю, але як до фізика, так? Оскільки ми так на фізичні теми говоримо щодо Бога також, ну, є таке явище, як інерція в фізиці, так? Ну, ти вже начебто дав по гальмам, але ще певний час все одно ідеш в тому направленні. Так? То хіба не може бути так само з нашими дітьми, внуками? От ми там, ну, ми грішники померли, але наші діти і внуки ще по інерції йдуть по нашим стопам. Це християни, власне, кажуть, як наслідок гріха. Так? Ну, таке явище, що, наприклад, якщо хворе дерево, то може бути і хворе яблуко. Так? Це не значить, що це яблуко, воно буде відповідати перед Богом за гріх самого саджанця, але воно відчуває на собі те, що пращури накоїли. Тому і тут питання, можливо, ми просто все ж таки відчуваємо на собі ось ті гріхи наших предків, які були в Радянському Союзі, які були, можливо, поплічниками і посіпаками тих самих НКВД-стів, можливо, також зраджували, можливо, писали доноси, можливо, служили таким, як Путін. І зараз ми, трошечки призабувши це, кажемо, за що? А за те, що твій дід, прадід був з ними. І тому ти страждаєш. Так, ти не будеш перед Богом тримати відповіді за це, але ти за це будеш страждати. Чи існує духовна інерція в цьому сенсі, на вашу точку зору?
Я думаю, що тут треба дуже чітко розділяти два поняття. Перше, є, очевидно, є природні наслідки гріха, в тому числі і мислення зіпсуте, і звичка до гріха. Наприклад, дитина, котра виховується в сім'ї алкозалежного чи алкозалежної, буде на собі нести відбиток цих речей. І, очевидно, це буде впливати на її життя. І це можна говорити про різні сфери і різні аспекти. Ось, але коли йдеться про відповідальність за гріх, то книга пророка Єзекіїля говорить про те, що ну, не буде
оскомене.
Так. І це дуже важлива річ, бо вона нам показує характер Бога, правду про Бога. Про те, що Бог не схильний мстити на дітях за гріхи батьків. І знаєте, тут так цікаво, ми дуже часто згадуємо про там якихось негідних людей, які були в історії нашого народу. Але мені виглядає, що в історії нашого народу було значно більше гідних людей, святих, праведних. А згідно біблійного твердження, Бог за цю праведність благословляє, очевидно, в десятки разів більше, ніж навіть проклинає, якщо так можна сказати, в лапках, звичайно, бо Бог не проклинає, але якщо так брати зовсім старозавітньо, так, то праведність, якою ми живемо, несе багато разів більше, є більшою, ніж несе більше благословінь, ніж навіть прокляття, яке є наслідком життя в гріху. І оці речі мені виглядає дуже важливо розрізняти. Бо можна так зануритися в цю інтроспекцію, в якихось пошуків винних. Ні про що йдеться. Коли я наводив цей приклад, скажімо, з хворою людиною, мені йдеться про те, щоб ми, як християни, не поплутали свого покликання. Бо наше покликання, і найважливіше, що є центром християнського життя, це і любов, і милосердя, співчуття до людини. І я нерідко зустрічаюся з тим, що, наприклад, хвора людина, вона потребує цього милосердя, співчуття, а вона взамін отримує критику, приниження і там і звинувачення, що ти там, мовляв, сам винен, що ти хворий. От так тобі й треба, мовляв, розумієте? І це такі дуже тонкі речі, які ну, варто розрізняти, варто мати таку мудрість, щоб не стати додатковим катом цієї людини. І так само, я би, скажімо, є речі, які би я зараз сказав, Боже, я не знаю, чому. От чесно вам скажу, якщо мене хтось спитав, чи ти можеш сказати, чому зараз є в Україні те, що є? Я скажу, я не знаю, чому. Я можу вам навести там мільйон гіпотез. Ну, але гіпотеза – це така річ. Кожен має свою, і це ще не є теорія, не є доведено. Але якщо б мене запитав, а чи ти знаєш, що треба робити, то я скажу так. Я маю дуже чітку відповідь, що нам треба робити зараз в Україні.
Що?
Молитися, волонтерити, являти любов всіляко, як тільки можемо. Переселенцям, біженцям, нашим військовим. Жертвувати кошти, купляти для них бронежилети, купляти там тепловізори. Оці речі це є практична любов, бо 13-й розділ першого послання до Коринтян показує нам, що ви ж пам'ятаєте, так, 12-й і 14-й розділи першого послання, вони говорять нам про харизми. Але в центрі стоїть гімн любові. І там Павло навіть більше каже, що навіть якщо я віддам своє тіло на спалення, але я любові не буду мати, то це все є нічого не варте. Якщо я там буду мати всю мудрість, всі знання, там говорити мовами людськими, англійськими, але любові не буду мати, то я буду як мій дзвінка і бубон гудячий. Мені здається, що от просто відповідь сьогодні на зло, як Боже Слово нам каже, не перемагайте зло добром. Отже, наша відповідь, те, що вчить нас Боже Слово, це є любов і милосердя, яку ми вчиняємо до наших військових, до інших людей, які страждають зараз в Україні. Я думаю, що ця любов, вона переможе. І знаєте, от мені є такий дуже гарний приклад з матір'ю Терезою, ви, напевно, його чули, але я думаю, що слухачам, глядачам буде цінно його почути ще один раз. Отже, пам'ятаєте, як одного разу до мати Терези не мала дати, що їсти бідним дітям. І вона підійшла до пекаря індуса, який був іншого віросповідання. І вона каже, я не прошу хліба для себе, дайте хліба для цієї дитини, яку вона привела за руку. А він подивився, що вона християнка, плюнув їй в лице. Вона витрила і каже, дякую, це для мене, а тепер дайте щось для цієї дитини. Розумієте, оця любов, така, знаєте, справжня, християнська, вона не звинувачувала його, як ти можеш, падлюка, так зробити. Там не шукала, не проклинала, вона просто зуміла знайти в собі щось більше. І от я вірю в те, що Бог допускає тяжкі ситуації навіть в нашому народі, щоб ми могли знайти в нашому серці щось більше. Оцю любов, це співчуття, цю святість. Розумієте, війна, вона ділить людей зазвичай на дві категорії. Або на святих, або на негідників. Тобто одні, очевидно, я до негідників зараховую також тих, яким байдуже. Ну, може, я занадто гостро, але якщо тобі байдуже, що там твої, не знаю, українці, твої брати, твої хлопці гинуть на передовій, ти нічого не робиш. Для того, щоб їм допомогти, ну, з моєї точки, а можеш робити, так? А можеш. Живеш собі далі своїм спокійним життям, бо ти десь там в Західній Україні, да? І, то для мене це є негідність. Може, це гостро, я не знаю. І тому, от, власне, війна або будь-яка інша складна ситуація – це момент істини. Коли Бог дає нам шанс видобути з нашого серця скарб, золото. І щоб це золото сіяло. Я думаю, що це є важливо. На цьому треба концентруватися. Не на тому, чому. Бо ми ніколи не знайдемо відповіді на це. Я вам чесно кажу. Скільки людей, стільки думок. І це... Ну, така справа трохи марна, як на мене. Можна сваритися, можна посваритися один з одним. Той каже так, другий так. Але набагато важливіше зрозуміти, що Бог хоче від мене, що я маю робити зараз.
На початку війни президент України Зеленський сказав таку фразу, яка має дуже логічний фундамент, але яка може дисонувати з християнством. Він сказав, що ми окупантам ніколи не забудемо, і Бог їм не забуде. І ніколи не простимо, і Бог їм не простить. В епіцентрі цієї фрази очевидно, що помста. Ми чуємо, що є гріхи, які в Біблії записані як помста до неба. Так? Скажіть, будь ласка, чи зараз ми переживаємо, на вашу точку зору, якраз от той гріх, коли маємо право взивати до помсти до неба і самі мститися? Чи все ж таки маємо десь зберегти холодну голову, щоб не перейти межі людяності, як казали мені священники, єпископи, екзорцисти, і сатана тільки чекає, щоб ми перейшли межу людяності, і тоді він затріумфує в нашому серці, тоді ми не переможемо і не будемо краще окупанта. Що ви з цього приводу думаєте?
Я думаю, що сам Бог дає дуже добру відповідь. Він каже: помста належить мені. І коли ви прощаєте, то наче згортаєте розпечене вугілля на голові ваших ворогів. І я думаю, що тут, знаєте, знову, як і кожна ситуація, вона є значно складніша, тому що треба розділяти дві речі. Перше, це емоції, які в нас народжуються. І церква католицька говорить нам, що емоції вони не мають моральної оцінки. І якщо в серці людини, яка бачить жах, який вчинили окупанти там в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в інших містах, це є нормальна реакція будь-якої нормальної людини, злість, навіть ненависть, як емоція, і бажання просто, не знаю, взяти автомат і розстріляти окупанта. І важливо, що ми далі зробимо над цим. Боже Слово каже: гнівайтесь та не грішіть, нехай над вашим гнівом не заходить сонце. Дуже важливо, щоб ми з цими емоціями прийшли до Бога на молитву. І, власне, якщо ми подивимося, бо знаєте, часом буває, що коли ми не дозволяємо собі на емоції, це є ще гірше. Ми тоді втрачаємо взагалі зв'язок з собою, зв'язок з реальністю. Але якщо ми подивимося, наприклад, на царя Давида, на його псалми, як він молиться: Боже, знищи моїх ворогів, або пророк Єремія,
Розбив дітей моїх ворогів, так.
Або пророк Єремія, проклятий той день, коли я народився. Я завжди говорю так: ми мусимо жити цілісною Біблією. Ми не можемо взяти тільки уривок і на основі цього уривку сформувати якусь свою теологію. І так само ми маємо право на ці емоції, на емоції, наголошую. Але коли ми приходимо з цими емоціями до Бога, то він може їх перетворити в потенціал, в ресурс, яким ми зможемо потім служити. Оце дуже важливо. Важливо, щоб ці емоції не переросли в нашу сутність, щоб вони не стали нами, щоб вони не почали нами керувати. І очевидно, що якщо ненависть чи гнів, чи будь-яка інша негативна емоція, вона почне керувати нашими діями, то перше, що ми мусимо зрозуміти, ми перестанемо бути ефективними в боротьбі, в захисті нашої країни. Тому що ніколи такі грішні речі вони не можуть дати нам додаткової сили. Це дуже важливо усвідомити, що ми з одної сторони маємо право на емоції, але з Божою благодаттю можемо це перетворити в ще більше прагнення служити. Не мститися, а служити. І я так роблю сам. Я коли бачу ці речі, я просто, ну, я приходжу до Бога, я навіть часто до Бога маю претензії. Я думаю, що це нормально. І я потім прошу: Господи, дай мені сили, щоб цей біль, який я переживаю, це співчуття, це просто, ну, я плачу реально. Я не можу дивитися без сліз на ці жахіття. І я просто кажу: Боже, дай мені, щоб це стало джерелом сили служити, допомагати, робити добро. Я думаю, що це зробить нас сильнішими.
З достовірних джерел, пане Оресте, знаю, що ви так, м'яко кажучи, непогано знайомі з прем'єр-міністром Словаччини. Так? І відомо, що Словаччина перша офіційно надала Україні важке озброєння, багатостраждально вимолене, маю на увазі протиповітряну оборону С-300. Комплекси Словаччина задокументувала, як вона їх, значить, відправила в Україну, і наше небо нарешті буде більш захищене, ніж було до певного періоду часу, і слава Богу. Звідки ви знайомі з прем'єр-міністром і чи мали з ним, Словаччини маю на увазі, і чи мали з ним контакти вже після початку широкомасштабної війни Росії проти України?
Ну, ми з Едуардом Хегером добре знайомі. Ми познайомилися на зустрічах Європейської мережі спільнот. Він належить до однієї зі словацьких спільнот. Я насправді був захоплений ним. Він ще тоді не був прем'єр-міністром далеко, але був політиком. Але мене завжди вражало, наскільки він може відкрито і легко молитися перед Богом, навіть танцювати. Тобто його така простота, щирість і така ревне християнство, воно от завжди відразу кидалося в очі. І це десь, я не знаю, напевно, було 6 років тому, коли я з ним познайомився. Пізніше він приїжджав в Україну до нас на наші зустрічі, об'єднання католицьких спільнот. Я з ним зробив 2 інтерв'ю 4 роки тому, Insight. У нас є такий проект на першому західному. І ми там говорили просто про віру, про його життя. Кому цікаво, також може переглянути. Ось. Ну і, звичайно, що коли він став прем'єр-міністром, то наші контакти, вони певною мірою припинилися, тому що у нього зовсім інші справи. Я не можу розкривати якихось там подальших деталей, ви ж розумієте. Але я скажу тільки так, що я от певною мірою дуже радий, що наші стосунки, вони якось прямо чи опосередковано могли сприяти цьому рішенню. Не так, щоб я був безпосередньо в це задіяний, але ви ж розумієте, що він знає багатьох з нас, він знає українців, він знає, ну ми є просто братами в Христі. І очевидно, що він вчинив дуже героїчний вчинок, бо з політичної точки зору, ну, це було одне з найскладніших рішень. Можливо,
наразив себе на певну небезпеку. Так, це теж правда. Це
так. І от тут, власне, християнство показує свою силу. І тут, знаєте, можна продовжити далі ту лінію, що він вчинив як справжній християнин. Бо, в принципі, він би міг сказати, як, ну, ви самі собі винні там, ви там не готувалися, ви там не, ну, от тепер і розхльобуйте. І от тут, бачите, ми бачимо цю різницю. Можна звинуватити і сказати, це ваші проблеми, а можна піти на ризик, навіть якісь свої інтереси занедбати, але щоб допомогти. Ось, і от, ну, це його вчинок відважний, християнський, абсолютно, я впевнений, будується на його християнських цінностях. І він дав приклад іншим європейським країнам, що нам можна давати важке озброєння і так далі. Отже, я думаю, що ну, це є таким дуже добрим знаком, що християнство – це не просто про щось таке абстрактне, це є про конкретні речі. Я часом говорю і кажу людям, от подивіться, приклад про Ісуса, котрий проповідує там 5 тисячам людей, вони слухають, це гарно, але приходить вечір і люди голодні. І апостоли кажуть, відпусти людей, щоб вони поїли. А Ісус їм каже дуже просту річ, ви дайте їм їсти. Ви розумієте, що це означає? Ви дайте їм їсти. Тобто християнство – це завжди також про практичність. І от це дуже важливо, щоб наше християнство було не просто, ну, в словах, але щоб воно було в конкретних діях, в рішеннях, які, за які треба платити ціну. І мені виглядає то, що я знаю про Едуарда Хегера, що очевидно, що він буде за це платити ціну, і внутрішньополітичні сили будуть це використовувати проти нього, і зовнішній тиск. Але ну, сам факт, що він прийняв це рішення, є дуже серйозним, і ми, християни, можемо цим пишатися. Можемо цим пишатися. Я навіть сказав, він християнин, це найперше, католик, це друге, а третій він також харизмат. Це третє. Ось.
Да. Ну і, пане Оресте, на завершення нашого включення, яке також, слава Богу, є таким продуктивним і цікавим, і корисним, я думаю, багато слухачів і глядачів зі мною погодиться. Скажіть, будь ласка, от закінчимо з того, з чого розпочали. Що ще належить, на вашу думку, як лідера спільноти благословення, що ще належить нам пройти в цьому випробуванні, так? Можливо, навіть без зайвої деталізації, але з того очевидного, так, що, до чого маємо готуватися?
Ну, знаєте, якщо ми починали з теми пророцтва, то ми мусимо зрозуміти природу пророче, пророцтво в Біблії. І вона завжди є така, що коли Бог говорить певне, дає певне откровення людям, то це не означає, що це обов'язково станеться. Бо так, пророцтво завжди дає вибір. Якщо ми будемо діяти по одному, то буде один вихід, якщо будемо діяти по-іншому, буде інший вихід. І в мене особисто є таке відчуття, що то, як буде розвиватися війна далі і що нам прийдеться перейти в подальшому, дуже залежить від того, яку позицію займемо ми як українці. І я в одному з своїх відео, я так дуже чітко наголошував на тому, що зараз кожен, виходячи з молитви, бо ми часто розуміємо, як ми розглядаємо молитву. Я теж просто про це говорю не один раз, так трошки ми дуже часто розглядаємо молитву так спіритуалістично. Я помолюся, хай Бог змінить навколо мене, але без мене. Я там от Богові віддам ту кількість молитов, але хай він змінить все навколо мене, без мене. Натомість, і так буває, Біблія показує нам приклади, так, що Бог міняє, робить чудеса, але найчастіше Боже Слово нам показує, що коли ми приходимо на молитву, Бог міняє наше серце і показує, що ми маємо зробити. Що ми маємо зробити. І так ми бачимо приклад Ісуса, котрий молиться в Гециманському саду. Він прийшов зляканий, як людина. Аж піт, як краплі крові, спливали з нього. Але вийшов з цієї молитви з впевненістю, що він готовий йти на хрест, бо це воля Божа. Коли він вибирав апостолів, то перед тим, як вибрати, ніч провів на молитві. Я так кажу, перед тим, як ішов, не знав, кого вибрати, але повертаючись, то вже знав. І має от наше духовне життя християнське, воно і молитовне життя, воно має бути таким, що я приходжу на молитву і кажу, Господи, що я зараз маю робити? І добра молитва також буде включати те, що я вже вийду з якимось, хоча б з одним пунктом, а краще, якщо я зі списком вийду речей, які я маю зробити практично для допомоги своїй країні, своїм хлопцям, своїй армії. І я кажу, люди, от дуже просто, от маєте будинок, маєте ОСББ, напишіть в групу, ми сьогодні збираємо гроші на квадрокоптер, чи на тепловізор, чи на 5 бронежилетів, організуйте збір грошей, організуйте закупівлю, передайте хлопцям. І така ваша поведінка, вона змінить хід історії. Я, власне, завершу тим, з чого почав. Мені здається, ми стоїмо на роздоріжжі. Зараз є така ситуація, коли, я не знаю, як воно піде, але результат війни буде залежати від нашої позиції, як українців. Чи ми прийдемо більше до Бога, чи ми будемо більше молитися, чи будемо більше служити, чи будемо більше являти любов. Я думаю, що якщо, як Ісус каже, так, якщо не навернетесь, то загинете всі так само, в тому уривку, який я вже згадував. Тобто, ми потребуємо навернення. І навернення, мірилом навернення, як на мене, завжди є любов, яку ми готові вкладати. А любов і віра без діл мертва. Тут просто прямий зв'язок одного з другим. Наші діла будуть свідчити про нашу віру і про нашу любов. І я хочу, щоб ця така фраза, вона десь закарбувалася в голові. Наші діла, вони свідчать про нашу віру і про нашу любов. І про наше навернення. Тому я закликаю до навернення. Не просто навернення емоційного. Це добре, що ми переживаємо емоції, любов Бога, якийсь там жаль за гріхи. Це прекрасно, це перший крок. Але справжнє навернення завжди реалізується через діла. І тому в таємстві сповіді, окрім визнання гріхів, ми ще маємо покуту. Наші діла мають свідчити про наше покаяння. І тут так само. Це є шанс для нас, як народу, ближче стати до Бога, пережити більше навернення, котре буде себе являти в нашому служінні, в нашій жертовності, в нашій готовності являти любов через конкретні тіла.
Орест Григорчак, лідер харизматичної української греко-католицької спільноти благословення, був гостем програми «Резонанс» на лінії вогню з Сергієм Іваницьким. Пане Оресте, дуже дякую за таку натхненну нашу розмову. Хай Господь Бог сприяє і далі в вашому служінні. Дякую щиро.
Дякую вам.